шаһарларында Жако өзім сүйген жаныма алыстағы періштеме арналады. Шын жүректен қабыл алыңыздар. Өміріме күреткен өзің едің періштем, сол гүлдердің ішінде тек өзіңді іздеп келем. Саған деген сезімім сол гүлдермен тең келмек, сол гүлдерді өзіңе ұсын алма өкініш. Екі сезім екі жақта махаббат сөнуде, екеумізге не болды сезіміміз суыды. Неліктен не себеп сен соны түсіндірші, түсініксіз сезімге екеуміз де кінәліміз. Махаббаттың жолында мәңгі бірге тебедік қой аяулы періштем, сөздеріміз жалған екен адасқан аққудай. Махаббатым әлсіреп сергелденген сезімім өз жолынан адасты ғой, бұған себеп өзің ғой. Алыстағы аруым қанжылатып қалдырдың мендегі сезімді, саған не болғанын түсінбедім періштем. Арадағы сезімдер тым ұзақтап барады.
Алыстағы періштем сені сағындым мен, алыстағы аруым тек өзіңді сүйем. Сен менен алыстап жыраққа кетпеші, сені сағынып мен әнімді арнаймын.
Менің болашағым өзің едің аруым, бізге енді не болды өміріміз баянсыз. Сезімім сөнуде көңіліме қаяу салды, баянсыз сезімдер өз жолында барады. Бақыттан адаспай өмірден шатаспай, бақытты ғашықтар өмірден қалыспай, сезімнен шатаспай алаңсыз тұрақтай. Қаншама осындай ғаламда адамдар, мен жайлы білсең ғой үңіліп көрсең ғой. Мендегі сезімді бағалай алсаң ғой, көңілде көксің ғой сезімді сезсең ғой. Сен сүйген жандарды бағалай алсаң ғой, мен сені сүйдім ғой сен оны білдің ғой. Аяулы аруым сағым болып кеттің ғой, алысқа кеттің ғой сезімім сөнді ғой. Өмірге мәссің ғой бақытты жансың ғой.
Алыстағы періште